Abu Lahabning ikki qo'li deganda, ya'ni qilgan ishlari, harakatlari bekorga chiqib ketdi, halokatga uchrab, ziyonga kirdi. Va tab ay va qattab bir rivoyatda qiroatda. Va qattab degan qiroat ham bor ekan, lekin u mutawatir qiroatlardan emas. Lekin bu tafsirga yordam beradi. Va qattab degan qiroat sahih bo'lsa, demak, xabar bo'ladi u. Birinchisi duoibat, ikkinchisi xabar. Ba'zi bir tafsirlarda birinchisi qilgan ishiga, ikkinchisi o'zini halokati haqida. Qilgan ishlari ziyonga kirib ketdi va o'zi halokatga uchradi deb tafsir qilganlar ham bor. Ikkalasi ham to'g'ri, o'zi aslida bir-biriga yordam beradigan tafsirlar. Vaqattabba degani tahaqqaqat xasorasi, ya'ni ziyonga kirganligi va halokatga uchraganligi dar haqiqat amalga oshdi degan ma'noda. Va qawluhu ma aghna anhu maluhu va ma kasab. Ikkinchi oyatga keldik. Qala ibn Abbas va g'ayruhu va ma kasab, ya'ni waladuhu ma aghna anhu maluhu, topgan tutgan mol mulklari unga hech qanday foyda bermadi. Qanday foyda berdi degani, ya'ni hech narsa foyda bermadi degani. Agar istifham inkari desak, lekin o'zi nafi desak ham bo'ladi. Ma aghna ya'ni lam yug'ni, hech qanday foyda bermadi deb tafsir qilsak ham bo'ladi. Va ma kasab, kasb qilib topgan narsasi ham deganda, ya'ni valadahu arab tili uslubida bor. O'zining avlodini, o'zining farzandlarini o'zining kasbidan hisoblashadi. Bu hadisda ham kelgan. Va inna waladahu min kasbihi. Kishining avlodi o'zining kasbidan degan ma'noda hadis ham bor. Va ruwiya an Aisha va Mujahid va Ata va al-Hasan va Ibn Sirin mithluhu. Va zikra an Ibn Mas'ud anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam lamma da'a qawmahu ila al-iman qala Abu Lahab idha kana ma yaqulu ibn akhi haqqan fa inni aftadi nafsi yawm al-qiyamati min al-'adhab bi mali wa waladi. Ya'ni Ibn Mas'udda shunday rivoyat zikr qilingan deyaptilar, lekin sanadi qanday ekan? Bag'aviy ta'liqan rivoyat qilgan ekanlar. Bu rivoyatda kelishicha Abu Lahab aytar ekanki, mana bu jiyanim Muhammad aytayotgan gap agar rost bo'lib chiqsa ham, men nima qilaman? Aftadi bi nafsi yawmal qiyama min al-'adab bi mali va waladi. Meni molim ko'p, boyligim ko'p, avlodim ko'p, o'g'il farzand bilan faxrlanardi arablar. O'g'il farzandlarim ham ko'p. Ana shular bilan qiyomatda azobdan qutulib qolaman. Ana shular menga fido bo'lib beradi. Tonna-tonna tilla kerakmi? U ham bor degandek maqtanyapti. Fa anzalalloh ma aghna anhu maluhu va ma kasab. Alloh taolo uni qoralab, uning mol-mulki va topgan kasb, ya'ni farzandlari hech qanday foyda bermadi dedi. Do'zaxga kirdi, halokatga uchradi. Yaqinda, ya'ni arab tilidagi kelajakda aniq bo'ladigan narsani moziy sig'asi bilan keltiriladi. Aniq halokatga uchradi bu odam. Bo'ldi, tinch edi. O'zbekchada ham bor, o'z boshqa tillarda ham bo'lsa kerak. Ha? Pishdi deb qo'yadimi? Bu odam pishdi, bo'ldi, ketdi endi. Bitta katta xato qilib qo'ysa, kattaroq mansabdor odam hali ishdan olinmasdan turib odamlar aytadi, "Ha, bu pishdi endi, tamom bo'ldi" deb. Astaghfirullah. Va qawluhu sayasla naran zata lahab. Ay zata shararin va lahibin va ihraqin shadidin. Alloh aytdiki, yaqinda alangali olovga kiradi. Yasla kirib kuyadi degan ma'noda. Zata sharar va lahib va ihraq shadid. Alangali juda ham qattiq kuydirib, yondirib tashlaydigan olov. Va imro'atuhu hammalatal hatab. Va imro'atuhu deganda Abu Lahabga atf qilinsa, Abu Lahab alangali olovga kiradi, do'zaxga kiradi va imro'atuhu ayoli ham kiradi degan bo'ladi. Alohida istinof qiladigan bo'lsak, mashhur qiroatda va imro'atuhu hammalatul hatab, ya'ni mutawatir qiroat. Ayoli hammalatul hatab. Ko'p-ko'p o'tinlarni ko'tarib yuradigan ayol. Va kanat zawj, ha? Agar istinof qilsak, mubtado xabar bo'ladi. Ba'zi tafsirlarda shunday kelgan ekan. Ba'zi tafsirlarda badal bo'lib kelgan. Imro'atu ma'tuf ala al-fa'il. Abu Lahabga ma'tuf bo'ladi, hali jumla tugamagan bo'ladi. Lekin jumla tugadi desak, imro'atu mubtado hammalatul hatob xabar qilsak ham bo'ladi. Lekin hammalatal hatobam bu ham bor. Bu qiroat ham biz o'qiyotgan qiroat. Hafs an Asim hammalatal hatob ala al-zam. Nimaga mansub? Mazammat uchun nasb qilib aytiladigan uslub. Va kanat zawjatuhu min sadat nisa Quraysh va hiya Ummu Jamil va ismuha Arwa bint Harb. ابن أمية وهي أخت أبي سفيان وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده أبو لهب أيال قريش أيال لرن إجدك إنك خانم لرن بقى أم جميلة دي كنياسة اسم أروى إده وإيرجا إيرنين كفر كيلدرش ده ودينجا خارش كراش ده يردمش بقى شنو يجون هم دي أبتلر ابن كثير قيامته Abu Lahabni do'zaxda azoblanishiga yordam beradi. Qattiqroq azoblanishiga yordam beradi. Falihada takunu yawmal qiyama aunan alayhi fi azabihi fi nari jahannam. Bu dunyoda Abu Lahabni kufrga, qattiqroq kofir bo'lishga yordam berganidek, al jazaa min jinsil amal, amma surasida ham jazaan wifaqo. Bu dunyoda qilgan ishiga o'xshash jazo bilan jazolanishi shuni taqozo qiladi. Ya'ni bu dunyoda Abu Lahabga kufrga yordam berganligi uchun qiyomatda uni jahannam olovida yana ham qattiqroq azoblanishiga yordam berishi uchun ya'ni tahmilul hataba fatulqi ala zawjiha jahannam o'tinlarini toshib kelib o'zini erini ustiga tashlab erini battar kuydirishga battar yondirib azoblashga yordam beradi liyazdada ala ma huwa fi wa hiya muhayyatun lidhalika musta'iddatun lah u ayol mana shunday tabiatan shunday qilib qo'yiladi hatto o'zi ham azoblanib erini ham azoblashga tayyorlab qo'yiladi tafsirdan tashqari bir hikmat naslu nasab bilan faxrlanish foyda bermasligiga bog'liq Abu Lahab bilasizlar Banu Hashimni eng katta sayyidlaridan Abdul Muttalib o'g'li Quraysh qabilasida eng obro'li kimsa Banu Hashimni eng kattalaridan Banu Hashim ayni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qabilalari ayoli kim ayoli Ummu Jamil Banu Umayyani Bani Umayyani eng kattalaridan eng sharafli ayol tarixga qarasak qiziq voqea Mana shu ikkita qabilada xalifalik uzoq davom etgan. Banu Hashimdan Banu al-Abbas xalifa bo'lishgan, Davlat al-Abbasiya. Banu Umayyadan Muaviya ibn Abi Sufyan, keyin kishining o'g'li, keyin o'sha Bani Umayyadan bo'lganlar xalifa bo'lishgan. Lekin shunday ulug' qabila ular, ya'ni hurmatli qabila odamlar nazdida musulmon bo'lsa Allohning huzurida ham taqvoli bo'lsa, lekin odamlarning ichidagi hurmat jihatdan gapirganda ham mana shu ikkita qabila Bani Umayya bilan Banu Hashim eng hurmatli qabilalar va xalifalik ham shu yerda bo'lgan ko'p yillar Bani Umayya 92 yil davom etgan Davlat Umaviyya Abbosiylar ham 200 yil 300 yil Abbosiylar xalifaligi ikki qismga bo'linadi kuchli bo'lgan payti bor o'shani e'tiborga olsak lekin mana shuncha davr bor yo'g'i 30 yilga teng kelmaydi 30 yil nima u xilofa roshidiga teng kelmaydi Bor yo'g'i 30 yillik xilofat Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali xilofatlari bulardan 1000 marta afzal. Bulardan Abu Bakr bilan Umar umuman katta obro'li qabiladan bo'lishmagan. To'g'ri, Qurayshdan bo'lishgan, lekin Banu Umayyadan emas, Banu Hashimdan emas. Eng ulug' davr Rasululloh davrlaridan keyin sallallohu alayhi vasallam. Abu Bakr xalifaliklari bor yo'g'i 2,5 yilga yaqin va Umar xalifaliklari bor yo'g'i 10 yil. Undan keyin Usmon Banu Umayyadan, Alloh alam keyin Ali roziyallohu anhu Banu Hashimdan ulug' davr u ham lekin baribir Abu Bakr bilan Umar xalifaliklariga yetmaydi. Bu nimaga dalolat qiladi desa, nasl nasab ko'tarmaydi agar taqvo amal ko'tarmasa insonni. Shunchalik uzoq davr davom etgan bo'lsa ham, shunchalik obro'li qabila bo'lsa ham, lekin baribir Abu Bakr Umar ulardan pastroq qabila bo'lsa ham, ular davr afzal chunki ular taqvoda, iymonda, amalda bulardan 1000 marta afzal bo'lishgan. Alloh a'lam. Fi jidiha hablum min masad قال مجاهد وعروة من مسد النار بوينيغا مسددن يسالغان ارقان إلب قويلادي ديغان ماناده مجاهد وعروة مفسرلردن من مسد النار ديب تفسير قلشكان اولودن يسالغان توقلغان ارقان زنجر ديسيغان بولاد بعض مفسرلر ذرعها 70 ذراعا فسلكوه ديغان آيات كيب باغلشكان بني امو جميلة انا شنده 70 ذراعلي بوغان زنجر olovdan do'zaxdagi temirlardan yasalgan zanjirlar bilan og'zidan kirgizib u yoqdan chiqarilib bo'yniga o'ralib azoblanadi. Juda ham dahshatli. Alloh biz qutqarsin do'zaxdan. Wa an Mujahid va Ikrima va al-Hasan va Qatada va Thawri va Suddi hammalat al-Hatab kanat tamshi bin-namima. Bu ham bir tafsir. Lekin qizig'i payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yo'llariga tikonli o'tinni olib kelib tashardi degan rivoyatlar kelgan. O'tdimi, o'tmadimi hozir bu yerda? Endi kelyaptimi? Sahih emas ekan rivoyatlar, ya'ni rivoyat sanad jihatdan sahih emas, mursal shunaqa rivoyatlar, lekin mashhur, juda mashhur tafsirlardan. Bu bir tafsir. ya'ni hammalatal hatob ummu jamil nima uchun hammalatal hatob o'tin tashiydigan o'tin ko'tarib yuradigan o'tin orqalagan deb laqablangan desa bir tafsir bo'yicha o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llariga tikonli o'tinni olib kelib tashardiki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bossalar u tikonlar kirib qonlar chiqib azoblansalar qiynalsalar maqsadi shu bo'lgan lekin rasululloh bossalar xuddi ipak gilamdek yumshoq bo'lardi ekan kelgan rivoyatlarda lekin sahih darajasi sahihlik darajasi kuchli emas va kanat tamshi bin namima bu ikkinchi tafsir yana bu ham shunaqa rivoyatlar bor bu yerda akhrajahu adam va tabaroni bi sanadin sahih min tariq ibn abi najih am mujahid mujahid tafsirlarda tobiilardan sahobalardan bo'lganda kuchliroq bo'lardi keyin yana birda yana bir rivoyatda yana sahih rivoyatda qatadidan u kishi ham tobiilardan chaqimchilik qilardi degan tafsir hammalatal hatob o'tin tashirdi degani chaqimchilik qilib odamlarni gapini yashirib gapirgan gapini bir birisi haqida chaqimchilik qilib yetkazib fitna qo'zg'aradi fitna nimaga olib boradi olovga olib boradi xuddi o'tin bilan olov yoqqanday bu chaqimchilik qilib urush janjallar chiqaradi bu ayol bu uslub ham arab tilida bor fulanu yahtibu ala fulan desa falonchini ustidan o'tin tashiydi bu desa ya'ni chaqimchilik qiladi degan ma'noda ishlatilar ekan arab tilida va qala al avfi an ibn abbas va atiyat al jadali bu kishi o'sha atiyat al jadali atiyat al avfi mufassirlardan va dhahak va ibn zayd kanat tad'u shawka fi tariq rasulillah sallallohu alayhi wasallam va ikhtarahu ibn jarir ibn jarir mana shu tafsir sahihroq deb aytgan ekanlar qala ibn jarir va qila kanat tu'ayyiru an-nabiy sallallohu alayhi wasallam bil faqr nabiy sallallohu alayhi wasallamni kambag'allikda ayblar edi malomat qilib bular kambag'al past odamlar deb va kanat tahtatib fa uyirat bizalik o'zi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni kambag'allikda ayblab turib o'zi boy bo'lsa ham lekin o'tin tashiradi xuddi kambag'allarga o'xshab o'zi ham baxilligidan deyishadi bu ham bir qavl fa uyirat bizalik shuning uchun mana shu surada mana shu bilan qoralandi ayblandi kada haka va lam ya'zuhu ila ahad va sahih al avval deb ibn kasir ibn jarirga mulohaza bildiryaptilar to'g'rirog'i tepadagi aytilgan gap deb ya'ni birinchi aytgan gaplari ibn kasirni tafsirlari nima bo'ldi u kishi aytdilarki hammalatal xatobdan maqsad bu dunyoda yeriga kufrga yordam berganidek do'zaxda o'tin bilan do'zax o'tini bilan erini azoblashda ko'proq harakat qiladi erini qattiqroq azoblanishiga harakat qiladi deb tafsir qildilar ibn kasir shunisi to'g'riroq deyaptilar lekin buni shayx Xolid Sabt man boshqa joyda topmadim bunday jazm bilan aytishi qat'iy aytishi deb aytganlar vallohu alam xullas hammasi to'g'ri umuman olganda hammasi juda ham yaqin tafsirlar bir biriga yaqin bir birini qo'llab quvvatlaydigan ma'nolar qola said ibn al musayyib kanat laha qiladatun fakhira faqalat la unfiqannaha fi adawati muhammad fi jidiha hablun min masad bo'yniga osilgan o'sha narsa nimaga aytildi bo'yniga osilgan arqon bilan azoblanish nimaga aytildi desa chunki u bu tafsirda Said ibn Musayyib tafsirlarida uning bo'ynida juda ham qimmatbaho muhtasham bir taqinchog'i bo'lardi. Juda ham qimmatbaho taqinchog'i bo'lardi. Ana shu taqinchog'ini ko'rsatib, mana shu taqinchog'imni sotib, qimmat pullarga sotib, Muhammadga qarshi ishlataman. Dinga qarshi, islomga qarshi ishlataman degan ekanda qasam ichib shuning uchun qoralangan hali shu taqinchog'ing bilan sen islomga qarshi kurashmoqchimisan hali senga do'zaxda shunaqa azob beradigan taqinchoq bo'ladi senga degandek